нашій студії я вже вітаю Ілону Сологуб, старший аналітик Київської школи економіки. Вам доброго ранку, Ілона.
Доброго ранку.
Ну, давайте з цієї такі новини, мабуть, почнемо, хоча вона є з посиланням на ЗМІ, не підтверджена ще інформація, звісно, офіційних заяв від МВФу немає, із української сторони теж, про те, що, очевидно, влітку, як обіцяли, очевидно, до вересня, ми цих коштів не отримуємо, цей мільярд, черговий транш обіцяний, який ми чекаємо вже навіть років два, мабуть, та? Тривалий час.
Так, розумієте, отримати гроші від МВФ, це потрібно пройти певну процедуру. Тобто умова, якби зрозуміла, найперша умова – це антикорупційний суд. І коли буде прийнято, навіть якщо буде прийнято цей закон, мають пройти певні узгодження всередині самого МВФ, збирається там рада його, і після цього приймається рішення про виділення коштів. Поки що немає законопроекту про антикорупційний суд, прийнятого закону, тому, вочевидь, ми не можемо нічого про це говорити.
Обіцяють нам 5 червня якесь рішення, будемо чекати, але вже є заява від Національного банку України, що, якщо я десь помилюся, поправте мене, у разі неотримання та траншу найближчим часом є ризик, що зросте інфляційний тиск, і у зв'язку з цим, якщо буде зростати інфляція і цей тиск, то буде Нацбанк приходити до більш жорсткої монетарної політики і вводити валютні обмеження. Коли навіть ми чуємо фразу «валютні обмеження», ну, принаймні, бізнес точно трошки вже напружується, тому що, ну, не стільки пересічний українець, приміром, та не зможе поміняти там $200, а тільки 100 в обміннику, та якщо вже на якісь такі прикладні речі переводити, а саме найважче бізнесу, який зазвичай більшими сумами оперує, і тут вже, ну, обмеження якісь для нього з'являються. Наскільки ці заяви, ці кроки правомірні, і вони можуть ускладнити ситуацію в економіці?
Ну, слід розуміти, що якщо ми не отримуємо гроші від МВФ, то ті виплати за зовнішнім боргом, які у нас насуваються в 2019-2020 році і далі ще, потрібно буде цю валюту десь брати. Де можна брати? Запозичити на зовнішньому ринку під доволі високий відсоток, набагато вище, ніж МВФ. Купити на внутрішньому ринку. Тобто валюта надходить в країну від експорту, уряд може її купити на внутрішньому ринку. Відповідно, створюється тиск на валютний курс, коли великий попит на валюту, курс або Нацбанк продає резерви, або курс зростає. Так? Тобто тут немає нічого такого надзвичайного. Зрозуміло, що гроші ні звідки не з'являться. Тобто їх треба буде десь брати.
Давайте ще нагадаємо нашим слухачам коротко. Оцей транш, бо зазвичай вся інформація зводилась до того, що це на поповнення золотовалютних резервів. Чи цього разу це так само мало бути? Ну, скажімо так, для підтримки нашої стабільності. Ну, тобто, чи такий це страх, якщо ми не будемо мати цієї підтримки ще на якийсь період?
Так, зазвичай гроші МВФ йдуть до резервів Національного банку, але гроші МВФ – це сигнал для інших міжнародних донорів і приватних інвесторів, що з цією країною можна працювати. Тобто, якщо не буде грошей МВФ, не буде, як мінімум, грошей Євросоюзу так само. Ну і інші інвестори, приватні, в тому числі якісь, можливо, інституційні, отримують сигнал, що щось не гаразд.
Угу. Давайте тепер спробуємо зрозуміти, ці гроші, знову ж таки, вони мали нам, очевидно, і допомогти потім виплачувати наші борги, про які ви говорили, зовнішній борг. Мене здивувало, я, скажімо так, не є економістом за освітою, але про те, що насправді ці борги може віддавати або Національний банк, або Кабінет міністрів. Ну, тобто уряд, фактично. Чи правильно я розумію? І звідки беруться гроші? І скільки зараз є гроші на віддавання найближчих боргів, приміром, в уряду і Нацбанку?
Ну, частину грошей має віддавати дійсно Нацбанк, частину уряд. Просто хто як робив свої запозичення, так і віддає. А скільки є грошей? Ну, в крайньому випадку у нас є валютні резерви Національного банку, і, в принципі, це такий запас валюти, який в країні є. Ще є валютні надходження від експорту, так, які можна, в принципі, купити, бути на ринку. Ну і все, що, можливо, там надійде від приватизації, це так само можуть бути валютні надходження. Так чітко сказати, скільки грошей є саме в уряду на рахунку валютному, ми не можемо, бо ця інформація не публічна. Ну, але є підозра, що не дуже багато.
Угу. Ну, принаймні, ті цифри, які от я бачу, відштовхуючись від аналітики, яку зробила Київська школа економіки разом з VoxCheck, то, скажімо так, ну, впритул, да, подекуди, якщо зараз не буде жодних ніяких рухів, про які ви говорите, приміром, надходження від приватизації і так далі, ми зараз ще про це детальніше поговоримо, то, в принципі, гроші впритул. У зв'язку з цим хочеться запитати, знаєте, таке узагальнене, можливо, риторичне навіть запитання поставити, чому так складається, чи є якісь об'єктивні причини не зроблені кроки, або що ми до сих пір, попри певні зростання, певне відчуття внутрішнє, мабуть, для українця якоїсь стабільності, ну, принаймні, я як журналіст, мені хочеться зробити такий висновок, чому ми до сих пір навіть не повернулися в своїх темпах економічного зростання до докризових показників?
Ну, темпи, щоб пришвидшити економічне зростання, потрібно проводити було реформи, які всім давно відомі, але які чомусь проводяться дуже повільно. Це приватизація, перш за все, а потім судова реформа, яка триває, але яку треба було розпочати набагато раніше. Ну і там і боротьба з корупцією, про яку всі, мабуть, вже не можуть чути, але тим не менше це так.
І це має впливати. Так, А загалом, коли говорять про економічне зростання, Ілоно, давайте ми, можливо, пояснимо нашим слухачам, на які треба цифри дивитися, аби справді, ну, не обманутися, ага, і побачити, от якщо ця цифра зросла, не знаю, там, до такої-то цифри, до такого-то показника, то це справді можна говорити, що зростання, а не хоча би повернення до якихось нормальних темпів, не знаю, східноєвропейської країни.
Ну, можна порівнювати темп зростання України з іншими країнами. Наприклад, у нас з 2017 року було 2,5 чи 2,3%, а в Європі, в європейських країнах було 3, від 3 до 5 там, в різних країнах. І можна бачити, що якщо Україна зростає навіть нижчими темпами, ніж світова економіка, то вочевидь щось не гаразд, тому що ми як країна, яка з ринком, що розвивається, мало би зростати, в принципі, швидше, ніж світ, тому що, ну, хоча б тому, що наша економіка менша, ніж економіка розвинених країн. І плюс, коли зростає світова економіка, то це має підтягувати і такі країни, як наша.
А наскільки ми залежні від певних нестабільностей і можливих криз саме на світовому ринку? Тобто, наскільки, наприклад, ми собі в одному русі якомусь правильний якийсь маршрут обрали, але, приміром, я ж кажу, в світі відбуваються інші речі, наскільки вони по нас, ну, це по нас може вдарити?
Ну, звісно, наша економіка, оскільки вона дуже відкрита, вона дуже залежить від загальносвітової, і ще інший, якби, вид залежності – те, що наш експорт – це переважно товари з низьким ступенем доданої вартості. І, відповідно, коли падають ціни на сировинні товари, такі як метали, зерно, то це дуже для України відчутно, тому що такі товари, їхні ціни дуже сильно коливаються, порівняно, скажімо, там, з побудовою технікою чи якимись подібними товарами.
Дуже зараз багато представників уряду і президент говорить про інвестиції, що, мовляв, ми дуже багато залучаємо, і справді ми відкриті, активно працює інвестиційна Національна інвестиційна рада при президентові. Але я, коли знову ж таки дивлюся цифри від аналітиків, я бачу, що, ну, принаймні, ось інвестиції в основні капітали щодо ВВП, принаймні, та вони нижчі, навіть, я так розумію, історичного середнього рівня для України. Чи це так? Які тут цифри? Чи це так до сих пір, до речі, в нас такий наслідок отої кризи 13-14 року?
Ну, це скоріше наслідок війни на Сході, тому що інвестиції – це на довгостроковий горизонт розраховані, і все-таки ризик країни у нас в цьому плані великий, тому що в будь-який момент може початися наступ, і хоча там воно вже кілька років, так можна сказати, заморожено більш-менш, чи квазі-заморожено, але тим не менш цей ризик є. Але, знаєте, інвестиційна рада – це все добре, але добре, коли в країні загальні правила гри для всіх добрі. Тобто, якщо я прийду в інституційну раду і вони мені там постелять червону доріжку і все таке інше, то я, може, подивлюся спочатку на інших інвесторів, які в них були проблеми, чи були, чи не були, а не буду там. Я маю на увазі, що якщо залучити там кількох інвесторів окремо, от привести їх за ручку, то це не буде такого ефекту, як якщо зробити для всіх інвесторів однакові, прості, зрозумілі умови. От, і при тому їх бажано не обманювати.
Тобто у нас всім до сих пір ще проблеми. Очевидно. Ну, бізнес, Європейська бізнес-асоціація, вона часто нам розказує про якісь навіть локальні приклади того, коли просто, ну, фактично виборюють собі можливість вкласти інвестиції, розпочати якийсь бізнес на території України в окремих регіонах. До речі, от у зв'язку з цим я згадала історію про монополії, і це теж є предметом вивчення аналітиків, економістів. Наскільки проблема монополій і відсутності взагалі позитивних прикладів боротьби з цією монополією теж є проблемою, яка от впливає на макроекономічні показники і те, що у нас не такі темпи економічного зростання, як би нам хотілося.
Ну, ми поки що взагалі не бачили успішних кейсів боротьби з монополіями. Ну, там було кілька, здається, оштрафованих компаній, але не було, наприклад, таких показових прикладів, коли якусь компанію розділили там. Це те, що вона монополіст. Це, звісно, не відбувається швидко, і для цього потрібна велика аналітична робота спочатку антимонопольного комітету, який має показати, що це дійсно зловживання ринковою владою, потім має працювати суд, який там стане, скажімо, вирішить поставити остаточну крапку в цій справі і так далі. Але дійсно монополії, вони шкодять країні, і якщо ці монополії, які підтримані політично, які мають якісь зв'язки або з місцевою владою, або з центральною владою, то зрозуміло, що інвесторові, якщо він йому на вході кажуть, ну ти в цей регіон не заходь взагалі, тут у нас все схвачено, та, то про який можна говорити інвестиції тоді?
А які сфери, можливо, ви можете сходу назвати, справді мають монополію, вона така, знаєте, найбільше шкодить? Саме якби от там зробити цю верифікацію, то, можливо, і трохи коштів в економіку би прийшло, або в бюджет, точніше.
Наскільки я пам'ятаю, у нас енергетичний сектор доволі монополізований. Ну, потім перевізники, але ну тут зрозуміло, що з залізницею нічого не зробити. Вона і так залишиться монополією, але принаймні потрібно якісь розумне регулювання робити цих монополій, щоб було зрозуміло, хто кому за що платить.
Так. Ну, це такі, мабуть, найбільші сфери. І насправді енергетичний сектор, очевидно, тут найбільша наша біда. І навіть я знову ж таки чула, що, приміром, законопроект, та я зараз навіть не згадаю, чи він ухвалений, чи на якому він етапі, про ринок газу, та, приміром, він би мав. Тобто, певною мірою ще ми можемо, скажімо так, тиснути як громадськість на Верховну Раду, приміром, аби вона на рівні законів трохи спробувала змінити ситуацію.
Закон про ринок газу ухвалений ще минулого року, чи позаминулого навіть. Так, ну зараз все справа в його впровадженні, і навіть закон про ринок електроенергії також вже ухвалений. І ці два закони мають впроваджуватися, тобто потрібні як підзаконні акти, потрібен нагляд, очевидь, якийсь за їх впровадженням.
Тобто вони... процес триває, так. Просто він не такий, можливо, швидкий, як би нам хотілося.
Так.
Я зрозуміла. Я хочу ще запитати вас, пані Лона, про ті шляхи, ті джерела, з яких ми можемо брати гроші. Ми це, очевидно, йдеться про уряд, про Нацбанк, тому що, знову ж таки, ви вже про це на початку говорили, нам треба буде загалом в найближчі кілька років віддати 10 мільярдів, правильно? Доларів.
10 мільярдів – це до кінця 2019 року. І далі виплати також будуть високі, 2020-2021 рік, а потім вони поступово знижуються до 2028 року, коли вони вже будуть більш-менш
маленькі. На рівні приблизно, так, для розуміння.
Ну, 2020-2021 рік також там по 6-7 мільярдів на рік треба буде віддати.
Немаленькі суми. І от справді, аби це не була купівля, от знову ж таки, на внутрішньому, власне, ну, облігації або що в такий спосіб, який трошки, мені здається, як би це так сказати, соки забирає безпосередньо всередині себе, чи можна знайти якісь більш адекватні способи? Ми починали з приватизації. Але і тут не все так просто. Просто його оголосити і провести зараз не так ефективно, якби, приміром, це було зробити пару років тому. Які тут проблеми? Чому навіть гальмування в цьому процесі не дасть такого великого ефекту, як би хотілося, роз'яснити нашим слухачам?
Ну, якщо не проводити приватизацію зараз, то коли її тоді проводити? Треба розуміти, що чим довше ми відкладаємо приватизацію, тим більше буде падати ціна тих активів, які можна було приватизувати. І навпаки, коли ми почнемо це робити, то перші там 2-3-4 об'єкти, можливо, будуть продані нижче від їхньої ринкової вартості. Хоча, знов таки, що таке ринкова вартість? Є покупці, є вартість, так? Якщо перші кілька об'єктів, можливо, будуть продані за низькою ціною, але за нормальною прозорою процедурою, то це привабить інших покупців. Чим більше буде покупців, відповідно, тим більше конкуренції, тим більше буде ціна за наступні об'єкти, які будуть продаватися. Тому так, чекати, поки ціна виросте сама собою, вона не виросте. Вона виросте тоді, коли прийдуть покупці.
До речі, чи раптом у вас так під рукою є, бо, можливо, пам'ятаєте ту цифру, яку закладали, бо часто в бюджеті закладають надходження від приватизації, і щороку ця цифра ніколи не, ну, цей план не виконується.
Ну так, цього року закладено 21 мільярд гривень, здається, минулі 3 роки було 17.
Оцю цифру я пам'ятаю, так.
Кожні 3 роки. Ну, побачимо, якщо, щоб отримати, треба вже починати, я думаю, бо це процес досить тривалий, треба підготувати цей об'єкт, оцінити його, провести конкурс і так далі. Ці всі процедури займають час.
Ще один такий фактор, про який ми мало замислюємося, і очевидно, що не хотілося б взагалі чіпати цю статтю видатків, йдеться про соціальне забезпечення. Да? Приміром, субсидії на комунальні послуги і допомога на дітей. Зараз будемо чесні, перед виборами будуть на цьому спекулювати, і очевидно, навіть деякі зростання цих виплат, та вони вже були проведені, скажімо так, з розрахунком на майбутнє, аби підвищити собі рейтинг. Але поясніть, знову ж таки, нам так на пальцях, в чому неефективність і чому це лише видатки, і це, ну, це невигідно насправді.
Зараз же субсидії, вони йдуть одразу енергетичним компаніям, так, монетизація тільки розпочалася. І коли людині не треба платити багато там за газ чи за комунальні послуги, і або коли вона не бачить цих коштів у себе, так вона не тримає, грубо кажучи, ці субсидії в руках, то вона не має стимулів знижувати споживання. Тобто субсидії, які от людина не бачить, вони, ну окей, це як низька ціна, яка була до підвищення цін. Значить, можна не економити, все одно я плачу мало. Але зрозуміло, що за це платять платники податків, так? Ті, хто платить повну ціну за комунальні послуги, ті, хто платить податки. Тому от проводиться монетизація субсидій, щоб людина, коли отримала ці гроші фізично, так, і їй треба потім сплатити щось за комунальні послуги, вона подумає, може щось поставити собі, якісь, не знаю, зробити теплоізоляцію чи ще щось, якісь заходи, щоб платити менше, щоб більше грошей залишалося, власне, їй самій.
І ще одне джерело, можливо, якщо є додаткові, про які не вказано, приміром, в публікації, від якої я відштовхувалась, ринок землі, так? Наскільки тут може бути вибух і справді надходження коштів до бюджету і в людей, можливо, тих грошей більше з'явиться, хто планував би такий продаж або оренду за адекватні гроші?
Ну, про бюджет я би наразі не казала, і в перші там 2-3 роки, можливо, не слід очікувати значного зростання і цін на землю, але коли цей ринок запуститься, то поступово, так само, як і з приватизацією, коли люди почнуть торгувати, побачать, яка на ринку ситуація, то, звичайно, ціна на землю буде зростати. Коли ціна зростає, це значить, що вона переходить від неефективних власників до більш ефективних. Тих, хто може сплатити цю вищу ціну за землю і тих, хто може потім, а якщо людина купує землю дорого, скажімо так, то вона, значить, розуміє, що вона буде щось на ній таке вирощувати чи щось з нею робити, щоб отримувати від цього прибуток.
Тобто це такі процеси. Єдине, що шкода, тому що, очевидно, такий пересічний українець, він хоче якогось результату швидко. От навіть я не вперше чую цю цифру, що 2-3 роки треба мінімум справді, аби ми відчули ефекти, зрозуміли, ну, наскільки це здорово працює, тому що, ну, це ринкові процеси, вони, очевидно, не відбуваються там за місяць-два. От, і тому хочеться вірити, аби що не будуть спекулювати і на цій темі. У нас лишається не так багато часу, і я сподіваюся, ми ще можемо спробувати зробити оті якісь прогнози, ну, тому що про ризики поговорили, про джерела поговорили, але зважаючи на ті прогнози, які робив уряд щодо зростання, і зважаючи на ті цифри, які ми вже маємо, вже зараз 2 червня, тобто майже півроку пройшло, наскільки ми відстаємо від того, що запланував уряд на 2018 рік за якимись макроекономічними показниками?
Я не пам'ятаю, яке у нас зараз зростання. Ну, на рік заплановано 3%. Це цілком досяжно, в принципі, зараз в світовій економіці більш-менш все спокійно, але існує ймовірність, що в наступні роки не буде все так добре, що, можливо, на світових ринках почнеться якийсь спад чи рецесія. Тому, так, ну, я ж кажу, цього року ми окей, та наступні роки треба дивитися, в принципі, уряд розраховує, що у нас буде програма МВФ, і, в принципі, всі на це сподіваються, але зараз залежить все від парламенту.
І це реально, оця допомога, вона настільки визначальна і далі задає просто вектор і є таким драйвером всіх тих грошей, які потім, як і від кредиторів ми будемо отримувати і так далі. Чи це таки трохи перебільшена увага, на вашу думку?
Ні, це не перебільшення, це дійсно так і є. Це сигнал для всіх іноземних інвесторів, що країна хоче розвиватися. Да? Вона що впроваджує такі реформи, які, перш за все, нам необхідні, так, а не комусь там, чи ж МВФ, що, ну, якщо Україна припинить програму з МВФ, у нього ще там кілька десятків країн, з якими він працює, так.
А оцей, мільярд від Європейського Союзу зараз, це попри те, що обіцяли 600 і не дали, а таки дають мільярд.
Ну, він теж прив'язаний до цієї програми.
До МВФ.
Да.
Це такий кредит довіри тут, чи в зв'язку з чим його надали? Бо для мене трохи чесно дивно, я десь не встигла для себе побачити обґрунтування цього рішення від аналітичного середовища.
Ну, ЄС розуміє, що він не може просто так кинути Україну. Європейські, ну, просто це як програма сусідства, партнерства, так, якісь гроші він дає як східним європейським країнам, так і Україні. Ну, для того, щоб мати у себе все-таки сусідів, які більш-менш стабільні, а не
так. Тобто це такі нам для підтримки штанів, так простою мовою кажучи. Ну, менше з тим, я думаю, це приємні новини, вони так тішать, я ж кажу, особливо зважаючи на те, що чомусь наше керівництво на рівні парламенту, уряду активно вже вступає в передвиборчі перегони, і у зв'язку з цим їхні рішення подекуди не такі далекоглядні, а вони якісь такі на короткострокову перспективу, короткостроковий ефект.
Ну, це природно, всі політики мислять горизонтом до наступних виборів. Але хотілося б, щоб трохи, ну, для того ми тут і є, так, щоб казати, що от є небезпека, і вона дійсно реальна. Якщо не цього року, то наступного будуть великі проблеми.
Будемо стежити. Ілона Сологуб, старша аналітик Київської школи економіки, була гостею нашої студії.